Υψώσε, ο Θεός μου, Βασίλευς μου.
Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη βοήθεια του Θεού, τις ομιλίες σχετικά με το σύμβολο της πίστεώς μας. Έχουμε τελειώσει με τη βοήθεια του Θεού το πρώτο άρθρο του συμβόλου της πίστεως. Ερμηνεύσαμε το «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων». Και ετοιμαζόμαστε τώρα με μια σειρά 2-3 ομιλιών που αποτελούν ένα κρίκο, ένα μεταβατικό στάδιο. Ετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στο δεύτερο άρθρο του συμβόλου της πίστεως, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή κλπ. Δεν σας κρύβω ότι πάντοτε όταν έρχομαι εδώ να μιλήσω, παρόλο που έχω γραπτά τα κείμενα μπροστά μου, αισθάνομαι ένα δισταγμό, ένα φόβο, ένα δέος. Δεν φτάνει να γνωρίζει ο ιεροκήρυκας το τι θα πει. Πρέπει τη στιγμή εκείνη να ζει το γεγονός της Πεντηκοστής. Πρέπει μέσα του να επιφυτεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία φώτισε τους Αποστόλους, και βλέπετε πώς ήταν οι Απόστολοι πρώτης Πεντηκοστής και πώς έγιναν αμέσως μετά. Βλέπεις τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος ήταν ένας ψαράς, αγράμματος και απλοϊκός άνθρωπος, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε αρνηθεί το Χριστό μπροστά σε ευτελή πρόσωπα, σε μικρά πρόσωπα και ασήμαντα, που θα μπορούσε άνετα σε αυτούς τουλάχιστον να ομολογήσει την πίστη του. Τον βλέπουμε τώρα τον Πέτρο να βγαίνει στον εξώστη και να ομιλεί με παρησία και θάρρος μπροστά σε χιλιάδες κόσμο που ήρθαν να τον ακούσουν, να ομολογεί την πίστη του και να καλεί σε μετάνοια και να ελέγχει όλους αυτούς ότι αυτή ήταν η φωνή του δικαίου. Τι ήταν αυτό που τον άλλαξε? Ήταν το Πνεύμα το Άγιο που πήρε μέσα του. Αυτό το Πνεύμα χρειαζόμαστε και εμείς, αδελφοί μου. Αυτό μας λείπει δυστυχώς, και γι' αυτό και τα κηρύγματα τα οποία εκφωνούμε σήμερα δεν έχουν τα θαυμαστά αποτελέσματα που είχαν τα κηρύγματα των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, όπως και του Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρίας που γιορτάζει αύριο, ο οποίος, θα ξέρετε, στη ζωή του είχε ένα χαρακτηριστικό γεγονός που το λέμε συχνά. Όταν ανέλαβε επίσκοπος Νεοκαισαρίας, στη Νεοκαισάρια υπήρχαν μόνο 17 χριστιανοί, όλοι οι άλλοι ήταν ειδωλολάτρες. Και όταν τελείωσε το έργο του και απεσήρθη, άφησε 17 ειδωλολάτρες μόνο, όλους τους άλλους τους έκανε χριστιανούς. Ξεκίνησε με 17 χριστιανούς και στο τέλος άφησε μόνο 17 ειδωλολάτρες. Γιατί? Διότι ήταν Άγιος άνθρωπος και ο λόγος του είχε δύναμη. Σας παρακαλώ λοιπόν να προσεύχεστε πάντοτε, ιδίως τώρα που μπαίνουμε σε δυσκολότερα ακόμα θέματα για την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, που δεν είμαστε άξιοι να μιλούμε για αυτά. Μόνο αυτοί οι Άγιοι Πατέρες και οι Άγγελοι του Ουρανού θα μπορούσαν να ομιλήσουν. Παρακαλώ ιδιαιτέρως να προσεύχεστε. Ζητάω τις προσευχές σας και το εννοώ αυτό το πράγμα, γιατί αισθάνομαι την δυσκολία του θέματος. Και δεν θέλω να αισθάνομαι εδώ ότι είμαι ένα μαγνητόφωνο που μεταφέρει αυτά που άκουσε και αυτά που έγραψε στη μνήμη του. Θέλω και εγώ να αισθάνομαι αυτά που λέω και να τα ζω. Επανερχόμαστε στη σειρά των ομιλιών μας. Θα θυμάστε την περασμένη φορά μιλήσαμε και περιγράψαμε, αδελφοί μου, την κατάσταση που επικολούθησε μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων, και περιγράψαμε εκείνο το τρομερό αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε η ανθρωπότητα. Ένα απέραντο σκοτάδι, πίσα, μεσάνυχτα, σκοτάδι 100% επικρατούσε στον κόσμο. Ή για να είμαστε ακριβέστεροι, όχι 100%, γιατί κάπου κάπου υπήρχαν και κάποιες φωτοβολίδες, κάποιοι διάτοντες αστέρες που για μερικά λεπτά, μερικά δευτερόλεπτα φώτισαν το σκοτεινό ουρανό. Κατά κανόνα όμως υπήρχε σκοτάδι μεγάλο στην ανθρωπότητα. Σκοτάδι καταρχήν θρησκευτικό, πνευματικό σκοτάδι, πλήρης αποκοπή από τον αληθινό Θεό. Ο άνθρωπος έχασε από το μυαλό του την έννοια του Θεού. Οι πρώτοι απόγονοι των πρωτοπλαστών, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, ήξεραν τον Θεό, τον αληθινό, ήξεραν την ιστορία της πτώσεως. Αργότερα όμως οι άνθρωποι ξέφυγαν από τον Θεό, τόσο πολύ που, όπως θα θυμάστε, ο Θεός αποφάσισε να τους καταστρέψει με κατακλυσμό. Πολυθεία σε όλο τον κόσμο, ειδωλολατρεία, μετάθεση της λατρείας από τον ένα και αληθινό Θεό σε τετράποδα ζώα, σε ερπετά, σε πέτρινα και ξύλινα αγάλματα και ξώανα, στα οποία πρόσφεραν ατέλειωτες θυσίες ζώων, εκατόμβες. Έχετε ακούσει για τις εκατόμβες? Θυσία δηλαδή που να παίρνουν 100 βόδια και να τα σφάζουν τα 100 βόδια και να τα ψήνουν και να τα καίνε στους θεούς τους. Και ακόμα και ανθρωποθυσίες. Αυτό ήταν το θρησκευτικό σκοτάδι. Στη συνέχεια, επακόλουθο αυτού ήταν το ηθικό σκοτάδι. Εσχρές και ακατανόμαστες πράξεις. Και μάλιστα στο όνομα των θεών. Θα έχετε ακούσει ότι σε ναούς που λάτρευαν τη θεά Αφροδίτη και άλλους ψεύτικους θεούς του εσχρού και αμαρτωλού έρωτα, εκεί υπήρχαν χιλιάδες γυναίκες ιερόδουλες, οι οποίες έκαναν την αμαρτία με επισκέπτες, με προσκυνητές σε εισαγωγικά, που έφταναν στους ναούς αυτούς και πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο δίνουν λατρεία στους θεούς, αν είναι δυνατόν. Και ακόμα, άλλο επακόλουθο ήταν το κοινωνικό σκοτάδι, αδικίες, καταπιέσεις, φτώχεια, δυστυχία, σκληρότητα, αγριότητα, η δουλεία, αυτό το στίγμα της ανθρωπότητος που υπήρχε στα αρχαία χρόνια, περιφρόνηση προς τη γυναίκα, θυμάστε τι είχαμε πει, πώς θεωρούσαν τη γυναίκα οι άντρες, εγκατάλειψη προς τα παιδιά και ούτω καθεξής. Τα είχαμε περιγράψει με μελανά γράμματα, πιστεύω, στην περασμένη μας ομιλία όλα αυτά. Και αυτά ήταν αποτελέσματα της απομακρύνσεως του ανθρώπου από τον Θεό. Γιατί, όπως έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος, νους αποστάς από του Θεού, ή θηριώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Ο νους του ανθρώπου, όταν απομακρυνθεί από τον Θεό, όταν ξεφύγει από τον Θεό, θα γίνει ή θα γίνει θηρίο ο άνθρωπος ή θα γίνει δαίμονας. Και όπως λέει και ένας νεότερος μεγάλος Ρώσος συγγραφέας, ο Ντοστογεύσκη, χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Η ανθρωπότητα έμοιαζε με ένα σώμα γεμάτο με πληγές και τραύματα. Έμοιαζε, αδελφοί μου, με εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ προς την Ιεριχώ και ληστές περιέπεσε. Έπεσε στους ληστές, οι οποίοι, λέει, τον πήρανε, τον εξέδισαν, του άφησαν κάμποσες πληγές, τον χτύπησαν, τον τραυμάτισαν, τον γέμισαν από πληγές και αίματα, και απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόταν η ανθρωπότητα. Από μόνος του εκείνος ο άνθρωπος δεν μπορούσε να σωθεί στην κατάσταση που βρισκόταν. Έπρεπε κάποιος να τον βοηθήσει. Έμοιαζε, αν θέλετε, με εκείνο τον στάβλο. Τον στάβλο που γεννήθηκε ο Χριστός μας το βράδυ των Χριστουγέννων. Τέτοια ήταν η ανθρωπότητα, ένας απέραντος στάβλος. Λέει ο προφήτης Ισαΐας χαρακτηριστικά: «Από ποδόν έως κεφαλής ούκαι στην εν αυτό ολοκληρία». Δηλαδή, είναι όλο το σώμα του ανθρώπου, της ανθρωπότητος μάλλον, γεμάτο από πληγές. Και όχι απλώς πληγές, αλλά όλο το σώμα του είναι μια μεγάλη πληγή. Μετά από όλα αυτά, θα έλεγε κανείς ότι το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο απέτυχε. Ο Θεός απέτυχε. Ο σκοπός για τον οποίο έπλασε τον άνθρωπο, που είχε ως στόχο την θέωση του ανθρώπου, ναυάγησε. Ο διάβολος κατάφερε να το χαλάσει. Άρπαξε σαν ένας κακοποιός ληστής από τα χέρια του πατέρα, του Θεού Πατέρα το παιδί του, το άρπαξε ο διάβολος, το έκανε δικό του και το υπέταξε κάτω από την δική του τυραννική εξουσία. Τώρα χαίρεται ο διάβολος και πανηγυρίζει που πέτυχε το σχέδιό του, που κατάφερε να ρίξει τον άνθρωπο από τα ύψη του ουρανού στην άβυσσο της απολίας, να το ξεγυμνώσει από εκείνη την θεοήφαντη στολή, όπως λένε τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, που ήταν τιμένος μέσα στον Παράδεισο, την θεϊκή δόξα, όπως έχουμε πει. Κατάφερε να τον ξεγυμνώσει από αυτή την στολή και να τον ντύσει με τα εξευτελιστικά φύλλα της οικής και τους δερματίνους χιτώνας. Κατάφερε τον επηγής άρχοντα, όπως λένε πάλι τα τροπάρια, ορατών απάντων και αγγέλων ομοδίαιτων, δηλαδή το βασιλιά του κόσμου, το βασιλιά της δημιουργίας, το βασιλέα της γης, τον άνθρωπο δηλαδή, ο οποίος έφτασε στο σημείο να είναι αγγέλων ομοδίαιτος. Όπως τρέφονταν οι άγγελοι, έτσι τρεφόταν και ο άνθρωπος, με ουράνιες ιδέες. Ο νους του ήταν στον Θεό, η θέληση του, η καρδιά του ήταν προσανατολισμένη προς τον Θεό και ήταν αγγέλων ομοδίαιτος. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν κατάφερε ο διάβολος να χωρίσει τις δόξες του Θεού, να τον απομακρύνει από την δόξα του Θεού και να τον παραδώσει στον κατώτατον θάνατο στην γη. Από την τραγική αυτή κατάσταση μπορούσε άραγε κανείς να σώσει τον άνθρωπο? Καταρχήν, από μόνος του άνθρωπος δεν μπορούσε να σωθεί. Αυτό είναι αυτονόητο. Η διαφθορά της ανθρωπίνης φύσεως και της ανθρωπότητος ως συνόλου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ήταν αδύνατο να μεταβάλει ζωή με τις δικές του δυνάμεις ο άνθρωπος. Είχε καταντήσει έρμεο των παθών και του διαβόλου. Αλλά ούτε και άγγελος, αδελφοί μου, ούτε αρχάγγελος, ούτε κάποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να ανατρέψει την πορεία της ανθρωπότητος, που η πορεία αυτή από μικρό ριάκι είχε γίνει ένας χήμαρος ορμητικός. Ποιος μπορεί να σταματήσει ένα χήμαρο? Κανείς. Λοιπόν, ήταν αδύνατο να σταματήσει αυτός ο χήμαρος που οδηγεί το προς την ολοκληρωτική καταστροφή. Και ρωτάμε και πάλι, απέτυχε το σχέδιο του Θεού? Όχι, αδελφοί μου, δεν απέτυχε. Διότι το έργο της διασώσεως και της σωτηρίας του ανθρώπου ανέλαβε πλέον όχι άνθρωπος, όχι άγγελος, όχι αρχάγγελος, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Αυτός ανέλαβε να σώσει τον άνθρωπο, ο μόνος που είχε την δύναμη. Σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας, πολύ συγκινητικό, το οποίο λέει και ο ιερέας στην Αγία Πρόθεση όταν τελεί την προσκομιδή, λέει τα εξής: «Σταυρωθέντος σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμη του εχθρού, ούτε γαράγγελος, ούκ άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσας ημάς δόξαση. Με τη σταύρωση σου, λέει Χριστέ, καταργήθηκε η τυραννίδα, το τυραννικό καθεστώς, πατήθηκε η δύναμη του εχθρού, δηλαδή του διαβόλου. Νίκησε με τη σταύρωση του Χριστός τον διάβολο». Και καταλήγει με αυτό που είπαμε, ότι ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο ίδιος ο Κύριος και Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός, μας έσωσε. Και ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Λέει πολύ γλαφυρά ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, στο Ιορτοδρόμιο του, που είναι ένα υπέροχο βιβλίο, μέσα στο οποίο αποθησαυρίζονται όλες οι γνώμες των πατέρων γύρω από αυτά τα θέματα τα θεολογικά, ερμηνεύοντας ένα από τα τροπάρια του κανόνα των Χριστουγέννων, λέει τα εξής: «Αν ο κεραμιδάς ή τσουκαλάς δεν υποφέρει να βλέπει τσακισμένον το πύληνον σκεύος όπου εκατασκεύασε, αλλά πασχίζει να το αναπλάσει δεύτερον. Ομοίως και ο οικοδόμος δεν υποφέρει να βλέπει κρυμνισμένον το σπίτιον όπου οικοδόμησεν, αλλά αγωνίζεται να κτίσει πάλιν αυτό. Πόσοι των δίκαιων, ο κτίστης και δημιουργός του παντός, να ειδεί τον άνθρωπον όπου έπλασε με τα σιδείας του χείρας, ότι εφθάρει και δυνετρίφθη, και να μην φροντίσει δια να αναπλάσει πάλιν αυτόν, Τούτο βέβαια δεν είναι το της αυτού αγαθότητος και φιλανθρωπίας άξιον. Όπως λέει ο κεραμιδάς, αυτός που φτιάχνει πύληνα αντικείμενα, ή ο τσουκαλάς που φτιάχνει τσουκάλια, όταν δει το σκεύος, το δοχείο που έφτιαξε να είναι σπασμένο, δεν αντέχει, δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό, δεν το ανέχεται, αλλά θέλει να το διορθώσει, να το αναπλάσει. Και όπως ένας οικοδόμος δεν μπορεί να βλέπει το σπίτι που έχτισε να γκρεμίζεται, αλλά αγωνίζεται και πάλι να το ξαναχτίσει, πώς ήταν δυνατόν, λέει, ο Κύριος και Δημιουργός του Παντός, ο Θεός δηλαδή, να βλέπει τον άνθρωπο που έπλασε με τα χέρια του, ότι έφτασε στη φθορά και στη διάλυση και συνετρίφθη, να μην φροντίσει να τον αναπλάσει και πάλι, να τον ξαναδημιουργήσει, να τον ξανακάνει από την αρχή τρόποντινά. Γιατί αυτό έκανε ουσιαστικά, αδελφοί μου, ο Θεός, όπως θα δούμε στη συνέχεια των ομιλιών μας. Ξαναέφτιαξε τον άνθρωπο από την αρχή. Τον Αδάμ τον ξαναέπλασε, τον ξαναδημιούργησε. Γι' αυτό λέγεται και ανάπλασης η πράξη που έκανε ο Θεός, ή αναδημιουργία. Ή αν θέλετε να πούμε και ένα άλλο παράδειγμα. Αν ένας πατέρας, είστε οι περισσότεροι από εσάς γονείς, είναι δυνατόν ένας πατέρας να βλέπει το παιδί του να το έχει αρπάξει ένας κακοποιός ληστής, ένας άνθρωπος μοχθηρός και άγριος, και να το χτυπάει μπροστά στα μάτια του, να το σαπίζει στο ξύλο? Ποιος πατέρας θα μπορούσε να βλέπει να τυραννείται και να βασίζεται το παιδί του μπροστά στα μάτια του και να μην ορμήξει σαν λιοντάρι να αρπάξει το παιδί από τα χέρια του κακοποιού αυτού? Αν λοιπόν ένας πατέρας που οπωσδήποτε δεν έχει την αγάπη του Θεού, όση αγάπη και να έχει για το παιδί του, ο Θεός μας αγαπάει πολύ περισσότερο. Αν ένας πατέρας δεν αντέχει να βλέπει το παιδί του να βασανίζεται και να χτυπιέται από ένα κακοποιό, πόσο μάλλον ο Θεός θα ανεχόταν να έβλεπε το πλάσμα του, τον άνθρωπο, την εικόνα του, να τυραννείται από το διάβολο και να βασανίζεται με όλα εκείνα που περιγράψαμε στην περασμένη μας ομιλία, και να τον αφήνει έτσι να βασανίζεται και να μην έτρεχε να τον σώσει. Έχω αναφέρει και άλλες φορές κάτι που ιδιαιτέρως με συγκινεί και όταν το ακούω έτσι νιώθω ευγνωμοσύνη. Μια προσευχή που ακούγεται στην ακολουθία του μεγάλου αγιασμού, την ημέρα των Θεοφανίων. Λέει εκεί ο συγγραφέας της προσευχής αυτής, αν θυμάμαι καλά, ο Σοφρόνιος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων: «Ουκ έφερες δέσποτα, διασπλάχνα ελέου σου, θεάσαστε υπό το διαβόλου τυραννούμενον το γένος των ανθρώπων, αλήλθες και έσωσας ημάς. Δεν άντεχες, λέει, Θεέ μου, δέσποτά μου, διασπλάχνα ελέου σου, με τα σπλάχνα σου, με την αγάπη σου, με την πατρική σου αγάπη, με τα σπλάχνα των νυχτηρμών σου που είχες για τον άνθρωπο, δεν άντεχες, δεν μπορούσες να έβλεπες να τυραννείται από τον διάβολο το γένος των ανθρώπων, αλλά ήρθες και μας έσωσες». Πριν προχωρήσουμε, αδελφοί μου, στο θαυμαστό σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, ας εξετάσουμε από θεολογική άποψη ένα ερώτημα. Η αρρώστια του ανθρώπου, το τραύμα του Αδάμ και όλης της ανθρωπότητος, ήταν καταρχήν ιάσιμο? Τι σημαίνει ιάσιμο? Θεραπεύσιμο. Μπορούσε να θεραπευθεί, διότι υπάρχουν τραύματα που θεραπεύονται. Υπάρχουν και τραύματα που δεν θεραπεύονται και δεν μπορεί κανείς να τα θεραπεύσει. Λοιπόν, η πτώση του Αδάμ, η αμαρτία των πρωτοπλάστων και όλων των ανθρώπων, μπορούσε, υπήρχε δυνατότητα θεραπείας? Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, το πτέσμα του Αδάμ δεν ήταν ανεπανόρθωτο. Δηλαδή μπορούσε να διορθωθεί, μπορούσε να θεραπευθεί. Ήταν ιάσιμο τελικά. Και ο λόγος ήταν γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν, όπως λένε οι πατέρες, εφευρέτης του κακού. Δηλαδή δεν επενόησε μόνος του ο άνθρωπος την αμαρτία, αλλά υποκινήθηκε έξωθεν. Παρασύρθηκε από τον διάβολο. Από μόνος του Αδάμ δεν σκέφτηκε να κάνει το κακό. Αυτό είναι το ελαφρυντικό στην περίπτωσή μας. Βέβαια ήταν αμαρτία, δεν έπρεπε να το κάνει αυτό και το εξηγήσαμε αναλυτικά, ήταν αδικαιολόγητος ο Αδάμ με αυτό που έκανε. Όμως είχε αυτό το ελαφρυντικό, ότι υποκινήθηκε έξωθεν από τον διάβολο. Συνεπώς επιδεχόταν μετανοίας και θεραπείας. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο εξυποβολής άλλου αμαρτάνων αξιούται πλείονος απολογίας. Εκείνος που αμαρτάνει γιατί τον υποκινεί κάποιος άλλος, τον βάζει σε πειρασμό κάποιος άλλος, αυτός έχει κάποια απολογία μεγαλύτερη από εκείνον που το έκανε μόνος του το κακό. Αντίθετα, λένε οι πατέρες, ο διάβολος δεν επιδέχεται μετανοίας και δεν μπορεί να σωθεί, διότι αυτός ήταν όντως εφευρέτης του κακού. Ο διάβολος από μόνος του σκέφτηκε και επενόησε το κακό. Μέσα στη σκέψη του δημιούργησε την ιδέα, αν θυμάστε, την υπερήφανη ιδέα, να ρίξει τον Θεό και να ανέβει αυτός στον θρόνο του Θεού, να γίνει αυτός Θεός. Αυτό δεν το έκανε από υποκίνηση κάποιου άλλου ο Σατανάς, το έκανε από μόνος του, ήταν εφευρέτης του κακού όπως λέμε. Γι' αυτό και ο διάβολος δεν σώζεται. Και ο διάβολος είναι πλάσμα του Θεού, όπως και ο άνθρωπος. Θα ήθελε ο Θεός, αν μου επιτρέπετε να πω, δεν πιστεύω να λέω λάθος, θα ήθελε να σωθεί και ο διάβολος, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί ο διάβολος ήταν ο εφευρέτης του κακού. Χωρίς υποκίνηση, από μόνος του έκανε το κακό. Ενώ αντίθετα ο άνθρωπος υποκινήθηκε από τον διάβολο και δεν ξεκίνησε αυθόρμητα από μόνος του να κάνει το κακό. Θα πρέπει ακόμα να τονίσουμε και κάτι άλλο. Ότι ο Θεός, ως παντογνώστης, αδελφοί μου, που είναι, γνώριζε ασφαλώς την πτώση των πρωτοπλάστων. Πριν πλάσει τους πρωτοπλάστους, πριν τους δημιουργήσει, ήξερε ότι θα αμαρτήσουν. Πριν δημιουργήσει τον κόσμο, πριν δημιουργήσει τους αγγέλους, πριν κάνει οτιδήποτε άλλο, ο Θεός ήξερε ότι ο άνθρωπος θα έπεφτε, ως παντογνώστης που είναι ο Θεός. Όμως, ταυτοχρόνως, είχε εφεύρει τροποντινά και τον τρόπο της ανορθώσεως του πεπτοκότος. Είχε προγραμματίσει και τον τρόπο της θεραπείας. Ήξερε ότι θα πληγωθεί ο άνθρωπος, αλλά είχε προβλέψει και είχε σχεδιάσει και τον τρόπο με τον οποίο θα τον θεράπευε τον άνθρωπο. Στις ανεξιχνίαστες βουλές του είχε καταρτήσει το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου πριν από την αμαρτία και τα απακόλουθά της. Η αγάπη, η πανσοφία και η παντοδυναμία του Θεού βρήκαν τον αρμόδιο, τον κατάλληλο τρόπο να ανασύρουν από τα βάθη των βαράθρων τον άνθρωπο και να τον επαναφέρουν στο αρχαίον κάλος, στην πρώτη του δόξα και ομορφιά, στην παρά το Θεό μακαρίαν και ευδαίμονα ζωή. Ο άνθρωπος ήταν στον παράδεισο και έπεσε κάτω στα τάρταρα του Άδου. Ο Θεός βρήκε τον τρόπο, επαναλαμβάνω, να τον πάρει από εκεί κάτω που ήταν πεσμένος, στα βάθη της κακίας, και να τον ανασύρει και να τον ξαναφέρει εκεί πάνω ψηλά που ήταν, και μπορώ να πω όχι εκεί απλώς που ήταν ο Αδάμ, αλλά πολύ πιο ψηλά ανέβασε τον άνθρωπο από την θέση που έπεσε. Η ενέργεια αυτή του Θεού, η ενέργεια διασώσεως, αν θέλετε να την ονομάσουμε έτσι, που είναι μια έκφραση που ακούγεται σήμερα, ενέργεια διασώσεως, αυτή η ενέργεια διασώσεως του Θεού που προέβλεψε για τον πεπτοκότα άνθρωπο ονομάζεται στη θεολογία θεία περί των άνθρωπων οικονομία. Είναι, όπως το λέμε πιο απλά, το σχέδιο της θείας οικονομίας. Αυτό είναι το σχέδιο που προέβλεψε ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό το σχέδιο της θείας οικονομίας το κρατούσε ο Θεός μυστικό. Δεν το ήξερε κανείς. Το ήξερε μόνο ο Θεός, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ούτε άνθρωπος το ήξερε, ούτε προφήτης, ούτε Άγιος, ούτε δίκαιος. Ήξεραν βέβαια ότι ο Θεός θα σώσει τον κόσμο, αλλά πώς και με ποιο ακριβώς τρόπο δεν γνώριζε ακριβώς κανείς. Ούτε ο διάβολος ήξερε. αλλά ούτε και οι άγγελοι του ουρανού και οι αρχάγγελοι δεν ήξεραν αυτό το σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται και μυστήριο. Η λέξη μυστήριο αυτό σημαίνει μυστικό. Το γνωρίσαμε όλοι όταν έγινε και μετά, αφού πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του Χριστού που γεννήθηκε από την Υπεραγία Θεοτόκο. Τότε γνωρίσαμε και εμείς αυτό το μυστήριο το αποκεκριμένο. Γι' αυτό και ψάλουμε, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, σε ένα από τα τροπάρια προς την Παναγία, το απεώνος απόκριφον και αγγέλης άγνωστον μυστήριον. Το απεώνος απόκριφον και αγγέλης άγνωστον μυστήριο. Το μυστήριο που ήταν κρυφό, μυστικό, πριν από όλους τους αιώνες και στους αγγέλους ακόμα. Πρέπει επίσης, αδελφοί μου, και κάτι άλλο να πούμε θεολογικό και αυτό, πολύ σημαντικό, ότι σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, θα μπορούσε ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο αμέσως μόλις αμάρτησε. Μόλις έκατεν αμαρτία ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο, μπορούσε να θεραπεύσει το τραύμα του με τον τρόπο που τον θεράπευσε αργότερα. Μπορούσε να έβρισκε κάποιον τρόπο την ίδια στιγμή να συγχωρέσει τον Αδάμ και να τον ξαναφέρει πάλι πίσω στον Παράδεισο. Όμως δεν το έκανε. Τον έβγαλε από τον Παράδεισο, άφησε να περάσουν χιλιάδες χρόνια και μετά του έδωσε την θεραπεία. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί δεν τον θεράπευσε αμέσως ο Θεός, αλλά άφησε να περάσουν τόσες χιλιάδες χρόνια και να φτάσει ο άνθρωπος σε τόση δυστυχία, σε τόση τραγικότητα? Όπως καταλαβαίνετε, το έκανε ο Θεός για να συναισθανθεί καλύτερα ο άνθρωπος το αμάρτημά του, να καταλάβει τι είναι αμαρτία, να βιώσει εντονότερα τις συνέπειες της παρακοής του και όλα τα φρικτά επακολουθά της που περιγράψαμε, και έτσι να εκτιμήσει περισσότερο τη λύτρωση που θα του χάριζε ο Θεός και επιπλέον να αποστραφεί και να μισήσει την αμαρτία που έγινε αιτία όλων των δεινών του. Βλέπετε κι εσείς σαν γονείς πολλές φορές, και καλά κάνετε, μπορεί να μην συγχωράτε το παιδί σας για κάτι που έκανε αμέσως. Δεν το κάνετε γιατί δεν αγαπάτε το παιδί σας. Του κρατάτε μια απόσταση για ένα διάστημα, του στερείτε το χαρτσιλίκι του, του βάζετε κάποια ποινή, κάποια τιμωρία, όχι γιατί δεν έχετε σκοπό να τον συγχωρέσετε, αλλά τον αφήνετε σε αυτή την κατάσταση της αναμονής για να αισθανθεί μόνος του τι κακό ήταν αυτό που έκανε και να μην το ξανακάνει άλλη φορά. Υπάρχουν γονείς που όταν αργήσει το παιδί να έρθει στο σπίτι και έρχεται μετά τα μεσάνυχτα, χτυπάει την πόρτα και ο πατέρας δεν του ανοίγει την πόρτα. Θα μείνεις έξω, του λέει, μέχρι το πρωί. Το κάνει γιατί δεν αγαπά το παιδί του? Όχι ασφαλώς. Τον αφήνει έξω και μένει μέχρι το πρωί στα παγκάκια. Αλλά άλλη φορά θα το ξανακάνει? Δεν είναι εύκολο να το ξανακάνει άλλη φορά, γνωρίζοντας το τι έπαθε την προηγούμενη φορά. Αυτή την έννοια έχει και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου». Όταν δηλαδή συμπληρώθηκε ο χρόνος που όρισε ο Θεός, τότε έστειλε τον Υιό του να σώσει τον άνθρωπο. Όταν το κακό έφτασε στο απροχώρητο δηλαδή και έγινε σαν ένα απόστημα που ορίμασε πλέον και η εγχείρηση δεν χωράει αναβολή. Έτσι είχε φτάσει η ανθρωπότητα τα χρόνια που ήρθε ο Χριστός. Η έλευση του Θεού, του Υιού του Θεού, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στον κόσμο, αδελφοί μου, για τη σωτηρία του ανθρώπου, αποτελεί την κυριότερη και τελειότερη και συγκινητικότερη έκφραση της Θείας Προνοίας. Η πρόνοια του Θεού είναι, όπως ξέρουμε, πολυπίκυλος προς τον άνθρωπο. Ο Θεός μας έστειλε μετά την πτώση, εξακολούθησε να αγαπάει, όπως είπαμε, τον άνθρωπο και να στέλνει τον ήλιο του να μας φωτίζει και να μας ζεσταίνει και να μας ζωγονεί, να στέλνει τη βροχή του να ποτίζει τη γη, να στέλνει τα υλικά αγαθά του, να στέλνει όλες τις ευλογίες του, παρόλο που είμαστε αναμαρτωλοί και δεν το αξίζαμε. Αυτή όμως η πρόνοια που αναφέραμε προηγουμένως είναι υλική πρόνοια και επίγεια, για την επίγεια ζωή του ανθρώπου αναφέρεται και έχει μικρή και παροδική αξία. Η καθαυτό πρόνοια του Θεού, ασυγκρίτως ανώτερη από την προηγούμενη, είναι το έργο της Θείας Οικονομίας που είπαμε. Είναι η πρόνοια που επέδειξε ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτή αναφέρεται στο ύψιστο μέρος της ανθρωπίνης υπάρξεως, την ψυχή και με απότερη συνέχεια την Ανάσταση και αυταρτοποίηση και του ανθρωπίνου σώματος, με στόχο την μετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Θεού, στην αιώνια ζωή. Όσα έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο προ Χριστού είναι μεγάλα βέβαια, αλλά είναι πολύ μικρά μπροστά σε αυτό που έκανε το μεγάλο, να στείλει δηλαδή τον Υιό Του για να μας σώσει. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και στην επόμενή μας ομιλία. Πώς προετοίμασε ο Θεός τον άνθρωπο για να υποδεχθεί τον Σωτήρα και Λυτρωτή? Πρώτα απ' όλα θα θυμάστε ότι από την πρώτη στιγμή της πτώσεως της αμαρτίας, όταν ο Θεός έκανε εκείνο το δικαστήριο που κάλεσε τους ενόχους, το φίδι, το διάβολο δηλαδή, τον Αδάμ και την Εύα, και τους ανέκρινε και τους υπέβαλε στο τέλος τις ποινές που τους υπέβαλε. Εκείνη την ώρα που θα έλεγε κανείς ότι ο Θεός ήταν τιμωρός και εκδικητής, τελικά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Εκείνη τη στιγμή έστειλε και την πρώτη ακτίδα της ελπίδος. Θα θυμάστε, είπε βέβαια στον Αδάμ ότι εσύ, Αδάμ, πλέον τελείωσε. Με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, θα βγάζει η γη αγκάθια και τριβόλια, θα υποφέρεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στο τέλος θα επανέλθεις στη γη, θα πεθάνεις. Και στην Εύα είπε ότι θα γεννάει με λύπες τα παιδιά της, θα υποτάσσεται στον άντρα της και τα λοιπά. Στον Όφη τι είπε? Είπε βέβαια ότι θα σέρνεται στη γη με την κοιλιά του πλέον, που σημαίνει ότι τότε είχε πόδια ο Όφης, και του είπε ότι από εδώ και πέρα θα σέρνεσαι, και του είπε και κάτι άλλο στο τέλος. Πάρα πολύ σημαντικό, το τονίσαμε και τότε, θα το ξαναπούμε και τώρα, και θέλω όλοι έτσι να το συλλάβουμε και να το βάλουμε βαθιά μέσα στην καρδιά και τη σκέψη μας. Και έχθραν θύσω, λέει, αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός, και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρνα. Ας το εξηγήσουμε αυτό που είπε ο Θεός στο διάβολο. Θα θέσω, λέει ο Θεός, θα δημιουργήσω ένα άσπονδο μίσος, μια έχθρα, μια κακία ανάμεσα σε σένα, διάβολε, και στην γυναίκα. Προσέξτε, χρησιμοποιεί μέλλοντα χρόνο ο Θεός. Θα θέσω, στο μέλλον δηλαδή θα γίνει αυτό, περισσότερο στο μέλλον. Και όταν λέει γυναίκα, νομίζουν μερικοί ότι αναφέρεται στην Εύα εκείνη τη στιγμή. Δεν αναφέρεται στην Εύα ο Θεός. Αναφέρει αόριστα σε κάποια γυναίκα. Θα δημιουργήσω μια έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα. Δεν λέει στην Εύα. Αυτή η γυναίκα, όπως όλοι μας γνωρίζουμε τώρα, είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Είναι η Παναγία μας. Και ανάμεσα στο σπέρμα σου, ποιο είναι τώρα το σπέρμα του διαβόλου? Έχει ο διάβολος σπέρμα? Αφού δεν γεννάει ο διάβολος, δεν πολλαπλασιάζεται, ποιο είναι αυτό το σπέρμα? Είναι, αδελφοί μου, η πνευματική του απόγονη του διαβόλου. Δηλαδή, οι σατανοκίνητοι άνθρωποι θα λέγαμε. Μπορεί να το λέμε και καμιά φορά, αυτός ο άνθρωπος είναι σπορά του διαβόλου. Με αυτή την έννοια, ότι δηλαδή είναι άνθρωπος του σατανά. Είναι κακόβουλος άνθρωπος και πονηρός και διεφθαρμένος και διεστραμμένος. Θα θέσω λοιπόν, θα δημιουργήσω μια εχθρότητα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα. Στη γυναίκα του μέλλοντος, την Παναγία, την κατεξοχή γυναίκα. Και ανάμεσα στο σπέρμα σου και ανάμεσα στο σπέρμα της γυναικός αυτής. Μα η γυναίκα έχει σπέρμα? Πάντοτε στην Αγία Γραφή το σπέρμα αναφέρεται στον άντρα και το ξέρουμε όλοι μας. Η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Τι θέλει να πει εδώ? Ότι το σπέρμα αυτό, ο απόγονος αυτός που αναφέρεται στη γυναίκα και όχι σε άντρα, θα είναι βέβαια ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αλλά εδώ προλέγει, αδελφοί μου, ότι η γέννηση του Χριστού θα γίνει άνευ ανδρός, θα γεννηθεί εκ παρθένου. Η γυναίκα που θα τον γεννήσει θα είναι παρθένος. Το είχαμε πει και τότε, αν θυμάστε, αυτό το σημείο. Βλέπετε, κάθε λέξη μπορεί να διαβάζουμε 100 φορές στην Αγία Γραφή και να μην τα προσέχουμε αυτά. Γι' αυτό χρειάζεται να τα εξηγάει κάποιος, να τα μας τα εξηγούν δηλαδή οι πατέρες της Εκκλησίας μας, για να τα κατανοούμε. Αυτός λοιπόν ο Υιός της Παρθένου, ο Σωτήρας Χριστός, λέει στη συνέχεια, θα σου συντρίψει την κεφαλή. Ξέρετε ότι το φίδι, αν θες να το σκοτώσεις ολοκληρωτικά, δεν θα το χτυπήσεις ούτε στην ουρά, ούτε στο μέσο, στο κεφάλι. Όταν το χτυπήσεις και το λιώσεις το κεφάλι του, τελείωσε, το φίδι πάει. Γι' αυτό και το φίδι είναι φρόνιμο, όπως λέει ο Χριστός, γιατί κρύβει την κεφαλή του, ξέρει ότι εκεί είναι το ευαίσθητο σημείο του και κρύβει το κεφάλι του για να μην χτυπήσουμε το κεφάλι του όταν του επιτεθούμε. Όμως αυτό το σπέρμα της γυναικός, δηλαδή ο Χριστός, θα σου συντρίψει την κεφαλή, θα σου λιώσει το κεφάλι. Τι σημαίνει αυτό? Θα σε εξοντώσει, θα σε διαλύσει, θα καταργήσει ολοσχερώς την εξουσία σου και εσύ θα του πληγώσεις την φτέρνα του. Θα του κάνεις και εσύ κάτι κακό, αλλά αυτό το κακό που θα του κάνεις θα είναι πολύ μικρό μπροστά σε αυτό που θα σου κάνει. Εκείνος θα σε διαλύσει ολοσχερώς, εσύ θα του χτυπήσεις, θα του πλήξεις την φτέρνα. Η φτέρνα είναι ένα σημείο που δεν έχει και ιδιαίτερο πρόβλημα ο άνθρωπος, αν τον πονάει εκεί, αν έχει κάποιο τραύμα στη φτέρνα. Ούτε πατάμε εκεί πέρα, ούτε ακουμπάει πουθενά. Είναι ένα σημείο που δεν το χρησιμοποιούμε, όπως είναι το χέρι μας ή το πόδι μας. Τι εννοεί με αυτά τα λόγια? Εννοεί, όπως καταλαβαίνετε, ότι θα του φέρει ένα ασήμαντο τραύμα που εύκολα θεραπεύεται. Εννοεί την σταύρωση και το σωματικό θάνατο της ανθρωπίνης φύσεως του Κυρίου μας. Πράγματι ο διάβολος κατάφερε προσωρινά να πλήξει τον Χριστό, να, με τα όργανα του, με το σπέρμα του, που ήταν γραμματής και φαρισαίος, όπως καταλαβαίνετε, και όλος εκείνος ο όχλος, ο θεοστηγής, ο άγριος όχλος που φώναζε το Άρον Άρον, αυτοί κατάφεραν, τον σταύρωσαν, τον θανάτωσαν. Αλλά για τον Χριστό όμως αυτό ήταν ένα μικρό πτέσμα, ένα μικρό πλήγμα, πολύ μικρό και ασήμαντο, γιατί μετά από 3 μέρες ο Θεός αναστήθηκε. Βλέπουμε λοιπόν και πάλι την Θεία Ευσπλαχνία να εμφανίζεται στον άνθρωπο μαζί με τα επιτήμια και τις τιμωρίες που ανακοίνωσε και μετά εφάρμοσε στους πρωτοπλάστους και τους απογόνους του. Ο φιλόστοργος πατέρας έρχεται να αναγγείλει και την υπόσχεση της ελεύσεως ενός λυτρωτού που θα συντρίψει το κράτος του διαβόλου και θα λυτρώσει τα τέκνα του από την τυραννία του. Γι' αυτό και η υπόσχεση αυτή που έδωσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους, αυτή η γλυκιά ελπίδα μετά από όλες τις ποινές που τους επέβαλε και όλα τα επακόλουθα που ήρθαν στη συνέχεια, ήταν ένα Ευαγγέλιο, ένα πρώτο Ευαγγέλιο, μια πρώτη καλή αγγελία. Γι' αυτό και ονομάζεται πρωτευαγγέλιο. Ας θυμόμαστε αυτό τον όρο, αυτή τη λέξη, πρωτευαγγέλιο. Έτσι ονομάζεται στη θεολογία η υπόσχεση της ελπίδος που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, ότι ο απόγονος της Εύας, ο Υιός της Παρθένου, ο Ιησούς Χριστός, θα συντρίψει το διάβολο και θα σώσει τον άνθρωπο. Μας θυμίζει κάπως τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου εδώ, που μετά από τόσα χρόνια επανήλθε ο Θεός, δεν ξέχασε αυτή την υπόσχεση, επανήλθε στην Παναγία και της είπε ότι ο Θεός έβρες χάριν παρά το Θεό και θα συλλάβεις και θα γεννήσεις Υιόν, ο οποίος θα σώσει τον λαόν αυτού από τις αμαρτίες του. Ας σταματήσουμε ως εδώ, αγαπητοί μου, σήμερα, για να μην φορτώσουμε την διάνοιά μας με περισσότερες έννοιες, και στην επόμενη φορά, Θεού θέλοντος, θα συνεχίσουμε να δούμε, αφού βγήκε ο Αδάμ από τον Παράδεισο, πώς ο Θεός φρόντισε μέσα στους αιώνες τους ατέλειωτους, πώς φρόντισε ο Θεός αυτή την υπόσχεση να τη διατηρεί άσβεστη, τόσο στο λαό του τον Ισραηλιτικό, όσο και σε όλους τους λαούς και σε όλα τα έθνη. Αμήν.